správy bez cenzury a politické korektnosti vám přináší Svobodný vysílač. Dámy a pánové, já vás zdravím a vítám u zprávy z cenzury, ale k datu tedy nachystanému 1. ledna léta páně tedy roku 2025. Studio Karaně zde a zprávy tedy bez cenzury a bez politické korektnosti. Jmeniny slaví Mečislavy a Mečislavové, takže přeji vše nej. Pokud někdo toto jméno nosí, já jsem nekontroloval, kolik lidí to jméno vůbec má v České republice. Bylo by to asi zajímavé. No už ale jdeme se tedy kouknout na to všechno, koukneme se na zprávy z domova, že ano. Jak tedy z českých, moravských a slezských lůhájů, tak také ze slovenských, protože stále jsme bratia. Československo stále trvá, bylo rozděleno protiústavně, to znamená nezákonně. Taktéž se koukneme na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině, bude tam nějaká zpráva i o našich bojovnících a také na Ruskou federaci, pak se přesuneme do Evropy a zakončíme to tedy, mám těch zpráv tady zase minimálně na hodinu a čtvrt, možná hodinu a půl, a tak se koukneme pak ještě ohromný balík, který mám zpráv, tedy rozsáhlý spíše o světě, co se nám kde děje, země BRICS, co se děje v USA a tak dále a tak dále. Takže asi můžeme jít na to. Obrázkem už teda vidíte střih z nástupu a novoročního projevu prezidenta Péti Pávka Pavla, že ano? Pepit našeho, Pepiny. Takže Česká republika je prý asi jediná země na světě, kde si prezident vyvěsí na své sídlo ukrajinskou vlajku a kromě toho je to tedy hned první věc, která se dostala na záběr nebo do záběru v jeho novoročním projevu. Pan Havel tady píše, jsem přesvědčen, že většího šaška by jsme těžko hledali. Nuž, dámy a pánové, hele, názor si na to udělejte sami, proto já říkám, že to je prezident, on tady zastupuje cizí zájmy. A když mu jako vojákovi dají rozkaz, že tam bude vlád ukrajinská vlajka z americký ambasády, tak on to rád splní. I kdyby to udělali z brousele, on to rád splní. Takže to je člověk, na kterého se nesmíte ptát na jeho názory a na jeho postoje, protože to nikdo přeci nevěděl ani tedy, když kandidoval na prezidenta v České republice, na něčího zástupce, no a pak zjistili 2 týdny před volbami, že vlastně vůbec nevědějí, co on zastává, jaká témata, jak chce hájit a zastupovat Českou republiku navenek, jakožto prezident a vrchní velitel ozbrojených sil a další věci. S hrůzou to komentátoři zjistili 14 dní před volbami, kdy už mediálně bylo jasné, že mu udělali takový PR, že to nemůže prohrát. No, takhle se věci mají, takhle to u nás chodí, že ano, takže proč ne? Koukneme se ale na Radima Fialu, který říká, Fialová vláda ožebračila národ. Jdeme se na to kouknout, takže Česká republika patří mezi evropské země, kde se za poslední roky nejvíce zdražovalo. Za poslední 2 roky ceny tedy v České republice vzrostly v průměru tedy o 28,5%, ale třeba ceny potravin stouply dokonce o 31%. Aktuálně se pohybují na 90% tedy úrovně Evropské unie. Ještě více pak zdražilo oblečení anebo obuv. Ano, a mňau. Závěry totiž vyplývají z analýzy České spořitelny a ta má název tedy Jak doháníme západ. Asi jsou tam taky špímaři, že ano. Podle které Česko, ne Česká republika, v cenách potravin aktuálně prakticky dohnalo tedy to Česko vošklivé, tedy vyrabovaný koncentrák, vyspělé západní země. V cenách, ano, zase neustále to tady říkáme. Analýza dále uvádí, že zatímco většina ostatních evropských států vysokou hladinu inflace z roku 2022 loni relativně rychle stáhla, v Česku je takzvaný harmonizovaný index spotřebitelských cen a ten se zastavil na 12%, což je druhý nejhorší výsledek v Evropské unii. Informoval o tom i server FinTech. No a oproti tedy bazickému indexu za rok 2015 stouply například spotřebitelské ceny v roce 2023 o 48%. Cituji. V cenách oblečení a obuvi jsme západ dokonce předehnali, jsme na 112% úrovně Evropské unie a náleží nám pátá příčka. Vyšší ceny oblečení už mají jen severské státy. Tak to upřesňuje tedy svůj další autor této analýzy České spořitelny, tedy Radek Novák. Nadprůměrná je rovněž i cenová hladina u komunikačních služeb, že ano, kde je Česko na 116% průměru zemí z Evropské unie a řadí se tak na 9. místo. Dámy a pánové, i ve Francii, jakékoliv jinde, máte levnější mobilní internet, dámy a pánové, nebo vůbec tarify do mobilů, ano, uvědomte si to. Zase tady z nás dělají voly a my držíme hubu a krok. Místo, aby jsme to teda podle toho, jestli to nezlevnili, tak tady měnili každý měsíc. Číslo si přece můžete převést. Každý měsíc měnit svýho poskytovatele internetových služeb. To, že vám to naváží pak nějaký oťu a vodě fond, že ano, kdo tady ještě ty mobile, ty debile, nebo něco takového, tak, že vám to naváží a tady máš telku a sportovní pořady, o který přece nesmíš přijít a tady máš porno pořady, o který taky nechceš přijít a nesmíš a ještě ti k tomu dáme, kde jsi, co jsi, uvědomte si, že si z nás dělají pihel a tady z nás takový prachy, za co by už jejich kanceláře v západních zemích hořely. Ano? A nikdo by se tam tomu nedivil. Tady držíme hubu a krok. No, tak máme, co jsme chtěli. A pokud se neprobudíme a nebudeme jednotní, tak to takhle bude pokračovat dál. Budou nás dále okrádat a dělat si z nás šouvky. V důsledku pak energetické krize, růstu také cen surovin a dalšíchto faktorů, ceny v České republice, najednou je tady Česká republika od Radima Fialy, meziročně stouply o 15%. Dvouciferný růst cen pokračoval i v loni. A proti bazickému indexu z roku 2015 nám zase stouply tedy spotřebitelské ceny v roce 2023 o 48%. Nejvíce se zvýšily ceny v oblasti stravování a ubytování. To o tedy 73% oproti roku 2015. V rámci pak zemí Evropské unie to byl třetí nejrychlejší růst. Obdobně na tom byla tedy kategorie bydlení, voda a energie, kde došlo k nárůstu o 72%. To značí třetí místo v Evropské unii. Potraviny a nealkoholické nápoje zražily v Česku, je tady zase teď psáno, od roku 2015 o 50%. A jen za poslední dva roky došlo k nárůstu o 31%. Celkový růst tedy spotřebitelských cen byl v Česku v období roku 2015 až 2023 čtvrtý nejvyšší v rámci zemí Evropské unie. Nejvíce se ceny zvýšily tedy v Maďarsku o 61%, to následovalo Estonsko a Litva s 50% a tedy už zmíněná naše skvělá Česká republika, věc veřejná, tedy se 48%. Unijní průměr činil za stejné období přírůstek 26% za poslední tedy 2 roky, je to o 16%. Nejméně v Evropské unii vzrostly tedy spotřebitelské ceny od roku 2015 na Kypru a v Řecku. U oblečení, úbovy, sportovního vybavení, samozřejmě ty kuldury, že ano, kina, divadla, koncerty, byl v České republice cenový nárůst od roku 2015 do loňska vůbec nejvyšší dokonce v celé Evropské unii. No a v první trojce v EU, co do růstu cen, se umístilo Česko i v dodávkách energií, ve farmaceutických výrobcích, v ojetých vozidlech, v hračkách a hrách a také právě na těch restauračních zařízeních a kavárnách. Olé, my jsme pod lavičkou fialové tlupy, my se máme, o, my se máme. Takže tohle to měl se psat Radim Fiala, nebyl jsem na ně, nevím, jestli to psal na nějaký svůj Facebook nebo někam. Jistě tedy, dámy a pánové, jistě, když máme tak skvělý ceny a roste nám to tady všechno díky naší skvělé demoliční vládě a té předcházející, že ano, Andyho Bureše, socialistů, tak jistě vidíte, že teda je to super, když nám ty ceny takhle rostou, protože s nimi nám přece rostou v celé populaci i příjmy. Když máme výdaje, aby jsme nešli furt do mínusu, musíme mít zvýšené i příjmy. No, zvýšily se příjmy možná pár desítkám lidí, možná pár stovkám, ale určitě ne 51% české společnosti. No už tak, takhle se to má, takhle to vidí a takhle to dokazuje Radim Fiala. Takže dle těch cen bychom si mohli říct, že jsme vlastně maximálně nejhůř čtvrtí nejlepší v životní úrovni jistě, tedy v Evropské unii. Když se na to díváte pohledem Fialenka, Pekarky, Válečnice Černochový, že ano, a dalších a dalších a dalších a dalších. No, jelikož je prvního, víte, že tranzit ruského plynu do Evropy přes Ukrajinu se úplně zastavil od 8. hodiny raní, a to moskevského času. Gazprom je zbavený, cituji, technické a právní způsobilosti, dodává tedy palivo touto cestou, uvedla dále společnost. A dodali, že ukrajinská strana opakovaně odmítla obnovit smlouvu o přepravě. Gazprom dodal totiž touto cestou v roce 2024 přibližně 15,5 miliardy kubických metrů. Přibližně to dělá tedy celkově 4,5% z celkové spotřeby v Evropské unii plynu. Ruský plyn přes ní tedy, nebo přes tuto větev, dostávalo Maďarsko a 4 země další Evropské z unie, že ano, a je to Slovenská republika, Rakouská republika, Italská republika, Česká republika. Podle evropské sítě provozovatelů přepravních soustav plynu se zastavily tedy toky plynu ve směru na Slovensko z Ukrajiny do České republiky a Rakouska na hranici se Slovenskem. Čerpání plynu do Moldavska je též téměř úplně dokončeno. Přeprava do Itálie skrz tedy měřící stanici na hranicích se Švýcarskem se snížila 2,5x. A tak dodávky tedy plynu skrz stanice na hranicích Turecka a Bulharska, Maďarska a Srbska, stejně jako Rumunska, jsou prý ale stabilní. A tak tedy dohoda o tranzitu ruského plynu skrz ukrajinské území, podepsaná 30. prosince roku 2019, počítala s přečerpáním 40 miliard metrů kubických ročně. Vladimír Vladimirovič uvedl, že Kyjev napadlo tedy zastavit dodávky plynu skrz Ukrajinu a ruský prezident nerozumí motivaci ukrajinských úřadů. No, já ji rozumím samozřejmě a pan Putin také, akorát to nechce říct na plnou ústu. Zkrátka budou nás Ukrajinci vydírat za každou cenu. A vidíte, že i ta společnost tady v České republice se prakticky ukrajinizuje. Americké nálady, tedyž to protiruské, protivýchodní, protislovanské, protitradiční, to všechno je tady upozorňováno, rodina a tak dále. A vidíte, že tady gejropa, tady ty zvrácenosti a úchylárny se nám tady tlačí už do škol, dámy a pánové, to není žádné strašení, ono už to tady dávno je. Takže je to důležité si to uvědomit. 56 na konci, ano, to chceme si tady. Tak, koukneme se na myšku, co nám poslala. Tak si tady dáme ještě ten plyn. Zástupce Evropské komise poskytl agentuře Reuters rozhovor o zastavení tranzitu plynu skrz Ukrajinu ráno dnes. No a samozřejmě víte, že zase někdo zaútočil žádnost ukrajinské strany na ropovod Družba. Takže nejenom plyn, ale i ropa. A ve jméno Fialenko vám řekne, že máme na výběr. Přitom jsme z 95% jako Česká republika závislí a zvýšilo se právě dodávky z Ruské federace plynu na 95%. Nám to tady dodává ruská strana. Ale Fialenko, Piotr Fialenko, česko-ukrajinský premiér, vám řekne, že teď máte na výběr. Jestli si to zalevno na dlouhodobé kontrakty zařídíte přes Ukrajinu a donutíte je, aby drželi a postupovali ty smlouvy, anebo se necháte Ukrajinci vydírat, budete ale říkat, že jsme teda nevydíratelní Ruskem a budeme platit za to, že to točíme po celé Evropě přes další tisíce kilometrů potrubí. No. Cituji. Zastavení dodávek plynu přes Ukrajinu od 1. ledna se očekávalo. Evropská unie je na to tedy velmi připravena. Evropská plynárenská infrastruktura je dostatečně totiž flexibilní na to, kdybyste to nevěděli, aby do krajin střední a východní Evropy dodávala plyn jiného než ruského původu, a to alternativními cestami. Tak, to je citace. No, tak prý, no, štěstí. Je zde psáno v dodatku od myšky. Přikoupit tedy samozřejmě dražšího plynu. Evropský totiž průmysl bude potěšený rostoucími cenami energií, to je jasný. A cena se zvyšuje, takže ahoj. Jaký je to zvláštní kapitalistický svět? Ceny rostou, křičí, že nejsou peníze. No zároveň jedni rychlostí blesků jsou stále chudší a chudší, jiní zase jen bohatnou a bohatnou. A ti zase, co křičí, že nejsou peníze, jsou přitom stále těmi bohatšími. Například seznamy Forbesu nezmizely. Z nějakého důvodu jsou peníze na válku, ale nejsou peníze na mírový život. Možná proto, že bohatí jsou si zvyklí tedy vydělávat peníze beztrestně na krvi druhých. Je to rychlé a válka to všechno odepíše. Pár manipulací s plynem, ropou, plus válka, sankce a zpívat píseň o tom, že nejsou na nic peníze. Zároveň se však během tedy vojny kupují si tyto zmetci exkluzivní auta v hodnotě $500,000, jachty po celém světě a honosná sídla. A co tedy obyčejní lidé? Sáčky na hubu a tak dále po celém světě, že ano, rouška a takovéto. Obyčejní lidé, otrocké hypotéky, zvyšování cen a přitom máme stále miniplaty. A to je ten scénář, který elitní svině chtějí psát. Ale nevyjde jim to. Nevyjde. Píše dále tedy Miška, já jí za to děkuji. No, musíme se zkrátka probudit, dámy a pánové. Toto jsem ještě neslyšel, zase zajímavá věc. Marián Magát stále hní ve slovenském vězení. A tentokrát vyslal novoroční pozdrav. Takže si ho společně teď poslechneme. Já jsem ho fakt neslyšel. Tak si to jdeme pustit.
Dlouho jsem se neozval, no mal jsem dost svojich povinností a k tomu jsem nechcel sviatky zaťažovať politikou a mojim prípadom. No máme tu nový rok. Tradične však sú následujúce roky čoraz horšie, hoci prajeme, aby boli lepšie. Ako určite viete, len prijať si nestačí. Na to, aby sme sa mali lepšie, sa musí zmeniť prístup ľudí k politike a tá sa zmení s úplnou istotou, ak sa zmení vaše chápanie dejín. Preto aspoň mňa čakajú nové výzvy tento, ale i následujúce roky. Príprava nových publikácií, boj o slobodu myslenia, ktoré budete môcť verbálne prejaviť, a boj s týmto aktivistickým súdnym aparátom, ktorý je prelezený psychopatmi, ktorí sú menovaní do svojich funkcií tou istou sortou, ako sú sami, a ktorí slúžia cudzým záujmom. Na tejto zemi sme obmedzený čas. Nemalo by vám stačiť prežívať jeden deň za druhým. Žiť môžeme i spôsobom, ktorý si dejiny budú pamätať. Táto doba je dehumanizujúca skrze falošnú humanitu. Dejú sa veci, ktoré s humanizmom nemajú nič spoločné. Naša civilizácia dopláca každým rokom na hrstku mocensky nastavených jedincov, ktorí sa skrývajú za politikov, ktorí si kupujú a hýčkajú. Ba od počiatku kariéry si ich pestujú. Akákoľvek kritika týchto dehumanizujúcich kruhov sa stáva pod znením gumených zákonov bez zuba. A ten, kto začne hrísť, pocíti tieto ohybné paragrafy. Do nového roka teda prajem a hlavne si želám pre všetkých ľudí, aby ste začali žiť, ako sa na človeka patrí. Aby ste sa zbavili strachu. Aby ste odhodili falošný humanizmus. A aby ste v sebe prebudili odvahu. Aby ste vaše pomyselné otrokárske okovy prekuli na meče. A aby ste sa obrnili proti falošným prorokom mainstreamových pravd. Nový rok bude len taký dobrý, ako si ho spoločne spravíme. Teda ťahajme za jeden povraz a presadzujme skutočný humanizmus, na ktorom konci nebude náš zánik, ale náš zostup. Nech je rok 2025 začiatkom novej éry našej civilizácie a skutočného humanizmu, ktorý neprispieva k našej genocíde a kultúrnemu úpadku, ale k nášmu rozkvetu a návratu k tradíciám a našim dnes zatracovaným osobnostiam, ktorým vďačíme za náš štát. Konajme teda. Rok 2025 nech je naša štartovacia čiara.
Tak, to bol tedy Marián Magát plne, když som to neslyšel.
Privet, internet.
Tak, plne s ním souhlasím. Opravdu tedy ten rok 2024, ten, co nám jakože odešel, a teď nastávající, ten to byl opravdu těžký, ale ten to 2025 tedy bude opravdu zlomový a něco už se sakra musí stát. Pojďme se kouknout na tu litvanskou zgerbu tady ze Slovenska. Lucia Djuriš Nicholson či Nicholsonová, ona si to teda asi nevím, jestli ona si to převedla a přechyluje si své příjmení po svém manžílkovi, který zmizel. Tento novinář, který zásoboval mimochodem právě Jána Kuciaka všemi informacemi, a po jeho vraždě záhadně tento pán opustil Slovenskou republiku a nevím, kde má paní Nicholson tedy svého manželka. Bůh, jestli to ví i ona. Bylo by zajímavé, kdyby se jí na to někdo zeptal. Také by bylo zajímavé, kdyby se někdo zeptal vlády, co dělá stále Marián Magát teda v base, dámy a pánové. Tak, jdeme na ní, na tady tu paní podivnou. Ona je totiž dost silná, ale hlavně zase za svojí klávesnicí. Militantní proukrajinská, probruselská a proamerická liberální exposlankyně Evropského parlamentu Lucia Djuriš Nicholsonová, známá jako pandemická segregátorka, fanatická podporovatelka očkování covid pasů, omezování svobody projevu a omezování lidských práv během covidismu, ve svém tedy dalším nenávistném statusu, namířeném vůči předsedovi vlády Slovenské republiky Robertu Ficovi, prezentovala své uletěné konspirační teorie o důvodech jeho návštěvy v Kremlu. Píší o tom tedy samozřejmě tento titulek je z Infovojny, jak vidíte obrázkem. Takže infovojna.bz. Teď tam před chvilkou startovalo v 9 hodin, myslím do poludní s Adrianom na Infovojně, takže teď budou ještě tak 10 minutek agenturní zprávy, co se kde děje. Pokud kluci nemají teda dovolenou, to teď nevím, jestli si neprodloužili. Tak. A pojďme se kouknout, co tady ta šílená paní teda vymyslela a sepsala údajně. Ona: vážený prezidente Putine, milý Volodio, jo, simultánně tlumočím zo slovenčiny, hej. Nedávno se tedy v Kremlu zastavil náš premiér, aby si zastrouhal do vašeho vytunovaného, jo, aby se hezky zaryl do vašeho vytunovaného ruského zadku. Ficův vnitřní kompas byl vždy otočený na východ. Deep down ve své čtyřikrát prostřelené teflonové duši je to stále kovaný komunista. Byl vychovaný plazit se před Sojuzem jako Larry. Teď se doplazil až k vám, k vrahovi ukrajinských dětí. Nemá chochmes ten robo. Dnes jsem učila plazit se moje 2,5měsíční štěně. Vykašlalo se mi na piškotky a otočilo se mi ke mně zádem. I ta malá tydli má více hrdosti než tedy Fico. Ficovu návštěvu musíte vnímat v širším kontextu toho, co se děje na Slovensku. Nejde mu o vaše ruské plyny. Potřebuje zvýšit vlastní preference a ukázat všem, že je největší. Připustil předčasné volby a musí toho stihnout mnoho. Za prvé, totálně zesměšnit Pellegriniho, o kterém otevřeně hovoří jako o buzerantovi. Prezidenta má na háku, ani ho neinformoval, že jde do Moskvy s vámi udělat si selfie. Za druhé, ochočit si Šutaja a zlehka ho sedřít s preferencí jako kohoutka na polévku. Za třetí, vyměnit negramotného Danka za novice Uhríka, kterému roste republika hnutí, že ano? A za čtvrté, všem ukázat, že PSK sice láme rekordy v průzkumech, ale reálně nemá s kým sestavit vládu. Sluníčkářům tím splaskne poslední tedy bublina naděje na záchranu země. Fico je bad boy, tedy špatný kluk a s kámoši napchanými ve slovenských věznicích. No, na slušných evropských pískovištích mu už nikdo nechce půjčit kýblíček. S Orbánem sedí na lavice hamby a kují plány, jak pokazit Západ o svobodu Ukrajiny. Problém je, že pro Ficovy voliče jsou kliky premiéra cennější než zubní benefity a fotku s vámi už mají vloženou tedy v Bibli. To proto vás robo přišel vyžrat pelmeně a na fototermíně se vyškýral jako asi na fotografiích tady má být jako synavý Grinch, tedy jako šedivý Grinch. Fico vás pozval na Slovensko jako tu vaši zpěvavou divu, tedy Nětrebko. Netrepte sa sem, Volodio, poženeme vás této země svinským krokem jako 21. června roku 1991. Tehdy jsme se zbavili posledních okupantů z vašeho vrhu ze 68. Fico není Slovensko, Slovensko není Fico a na Slovensku nestrpíme nohu ruského agresora Lucia Ďuriš Nicholsonová. Tak, zase. To jdu dali asi půl kila toho prášku na pečení, co dovážejí kokajskýmu, ne? Nebo já nevím, co tady ta paní dělá. No, ale pojďme se kouknout ještě na tu předladěnou, tedy slovenskou hymnu. A jestli jste ji ještě neslyšeli, tak já vám ji tady pustím, skopíruj se pod úrko, šup, tak a jdeme se na ní podívat, protože je tam i video, a jdeme si do ní zaposlouchat.
Oh,
Tak, nepíšu to a neříkám to já, takže nevím. Hymna Slovenské republiky je prý tedy teď přelazena z toho komodního a nacistického na ničení struktury vůbec všeho. Z těch 440 Hz má teď být nalazena na 432, což je přírodní frekvence, přirozená, tvořivá. Toto byl prý zřejmě záměr, tedy předělání slovenské hymny. Zní to prý velmi dobře a skrz přes sluchátka to má i něco do sebe. Jedna žrekyně povedala, nebo řekla, že fujara je nástroj, který spojuje vysoké sféry bohů s lidmi. A toto dokáží tedy jen dva hudební nástroje. A právě fujara, která zněla na konci, je jedním z nich. Tak já bych řekl, že docela dobrý. Tak, jdeme se mrknout ale dále, koukneme se už na speciální vojenskou operaci Ruské federace na Ukrajině a koukneme se zase na Kokajinskýho, který asi poslal Lucce Juriš Nikolsonové pár gramů či dekagramů, teda pojďme se na něj kouknout, tady to máte opraskem, moment, já zkontroluji, jak je to vidět docela, jo. Takže během tedy zelenského novoročního příhovoru, nebo slovu, že ano, se uskutečnila projekce totiž na památník matky vlasti v Kyjevě, a to v barvách tedy americké vlajky. Takže žádná historie, žádná národní vlajka, žádná vlast. Všechno pošlapali, je to svinstvo, všechno pokazili. Památník byl otevřený na den, na počest dne vítězství, na počest sovětského vojáka a pracovníků domácí fronty. Jsou prý na Ukrajině úplně šílení. A jako další si všimněte, že Putin neřekl ani slovo o Hochlandovi. Projev tohoto špinavého nacistického psa, myšleno tedy zase Kokajinského, se však okamžitě začal urážkou Ruska a Putina. Chodí ho hůře obličený než žebrák a přednesl projev ve větrovce a v rukavicích lidový vlastním lidem. No vždy nový rok 2025 bude pro něho černým, tedy rokem, je tady s černým sáčkem, černým bytlem myšleno, ale to ne. A musíme si uvědomit, že zkrátka mrtvý by jenom měl kult osobnosti a je potřeba ho dostat Kokajinského na lavici obžalovaných. To teda psala Miška Ksena. Tak, jdeme se kouknout dál. Ruské jednotky míří, nebo kdo nám to míří do Kaliningradu? Ruskem otřásla prý to šokující zpráva. Země na to oznámila strašlivý plán války s Moskvou. Ano, pane Cikine, já o tobě vím. Šikulka, že jsi byl škrába, škrabadlo. No. Tak, jdeme se na to kouknout. Jsou to věci tedy ještě ze Silvestra z 31. ale já jsem přesvědčen, že se na to musíme kouknout. Tak, začneme tou druhou zprávou, nebo co byla v nadpisu. A to máme tady, abyste to viděli. A kouknu, jak je to viděti. Tak, dobře. Míří do Kaliningradu, takže co se děje? Polsko plánuje vybudovat silnici k hranicím s ruskou kaliningradskou oblastí, která umožní rychlejší mobilizaci armády v případě narušení tedy bezpečnosti. Uvádí to Financial Times s odkazem na prohlášení zástupce polského ministerstva zahraničí Macieja Duščika. Podle Duščika Polsko v nadcházejících měsících postaví silnici na hranici tedy s ruskou kaliningradskou oblastí. Západní země stále častěji mluví o možnosti přímého tedy vojenského nebo ozbrojeného konfliktu mezi NATO a Ruskem. Na druhou stranu zase Kreml říká, že Rusko nepředstavuje hrozbu a nikoho neohrožuje, ale nebude ignorovat kroky, které by mohly ohrozit právě ruské zájmy. Moskva také tedy poukazuje na bezprecedentní aktivitu NATO v blízkosti svých západních hranic, zatímco tedy aliance nazývá expanzi vojenských iniciativ odstrašujícím to prostředkem k ruské agresi. Rusko opakovaně vyjádřilo znepokojení nad posilováním sil NATO v Evropě. Ministerstvo zahraničních věcí Ruské federace uvedlo, že Moskva zůstává tedy nadále otevřena dialogu, a to s celým sborem NATO, ale pouze v rovnoprávném základě, zatímco Západ by měl opustit tedy militarizaci evropského kontinentu. Ruský prezident Vladimír Vladimirovič Putin v rozhovoru s americkým novinářem Tuckerem Carlsonem podrobně vysvětlil, že Moskva nemá v úmyslu útočit na země NATO, protože k tomu není důvod. Zdůraznil, že západní politici často zastrašují své obyvatelstvo údajnou ruskou hrozbou, aby odvrátili pozornost od vnitřních problémů, a dodal, že chytří lidé velmi dobře vědí, že to je lež. No a ještě tu máme něco tedy z Financial Times, to je někde tady. Tak, deník Financial Times předpovídá, že tedy mírová smlouva mezi Ukrajinou a Ruskem bude uzavřena už v tomto roce. Ukrajina se zároveň bude muset smířit se skutečnou ztrátou území, a on to snad Kukaňský řekl, že ano. Noviny zároveň předpokládají, že Donald Trump pohrozí Rusku přísnějšími sankcemi a zvýší dodávky zbraní na Ukrajinu, pokud Moskva odmítne podmínky USA. Já se zase jenom zeptám, tak s kým to tam válčí ta Moskva a to Rusko? S Ukrajinou. A nebo z USA, že má poslouchat podmínky USA. No, dámy a pánové, a zase je to o tom, my jako Američani, jakože bývalý světový hegemon a policajt světový, tak my budeme diktovat podmínky a pravidla hry, budeme psát, ale kdykoliv nám se to Američanům hodí, tak ty pravidla porušíme a nebudeme podle nich hrát. No, podle novin též se vzrazí, ale ne definitivně zruší podmínka vstupu Ukrajiny do NATO. Cituji. Americký prezident bude muset pohrozit tvrdšími sankcemi a zvýšit americkou podporu Kyjevu, aby přisvědčil Moskvu, že má vážně začít jednat. Spojenci USA budou Trumpa přesvědčovat, že členství Ukrajiny v NATO, alespoň zpočátku, aby to nevyřadil z programu. Volodymyr Zelenský bude souhlasit s faktickou, ale ne právní kontrolou Ruska nad územím, které v současnosti okupuje. S určitou výměnou půdy, výměnou za evropské bezpečnostní záruky podporované z USA, přičemž členství Ukrajiny v NATO bude nakonec zmrazeno. Vladimír Putin očekává, že evropské odhodlání bude nakonec otřeseno. Píší Financial Times. No, holky, kluci, stodůlky, no. To jsou zase vlhké sny a zase to má podnítit elitu ruskou, aby zrazovala svůj národ, a když tak přiblblé pár přiblblých Rusů, který by chtěli zrazovat taktéž svůj národ a své lidi. No, ale co prý skrývá Kyjev, dámy a pánové, to se týká i nás. Smrt českých vojáků v Krivém rogu a prý to je odplata za zabití ruských dětí v Belgorodu. To si z loňského roku jistě pamatujeme, že ano, co se dělo od Vánoc prakticky až po celý leden. Takže o co go? Zase nedávám za to ruku do ohně. Jak jsem nakoupil, tak prodávám. Ničemu nevěřte. Všechno si prověřujte. Máte zdroje, máte internet. A samozřejmě válka je vůl a zabíjení lidí lidmi je svinstvo. Takže zásah balistickými raketami nebo granáty v Krivom rogu pochoval české vojáky, kteří se podíleli na ostřelování Belgorodu, při kterém zahynuli děti. Uvádí tedy zdroje. Co se tedy o tom ví? Je to dlouho očekávaná pomsta za ostřelování belgorodské oblasti ze strany OSU? A co s tím mají společného čeští kádroví vojáci? A co dělali tedy vlastně na Ukrajině? Tají se? Tak pojďme na to, simultánně opět tlumočím ze slovenčiny. Co je známé tady o úderu na Krivý rok? Krivý rok byl tedy 24. prosince, tedy na Vánoce, zasažený balistikou, tedy asi myšlenou balistickou raketou, zase to někdo tady překládal jako Google. A fatální škody byly způsobeny na ubytovní či hotelu, ve kterém byli ubytováni zahraniční instruktoři, píše politický nebo politolog Jurij Barančík. Jak se tedy zpřesňuje, útok se ukázal jako velice efektivní. Ruské ozbrojené síly pochovaly prý část české armády, jak tvrdí tedy zdroje. A je to odveta za Belgorod. Úder na budovu ubytovny v Krivém rohu zlikvidoval český kádrový vojenský personál. Tito vojáci působili jako instruktoři a učili ukrajinské vojáky používat systémy Vampír MLRS. Napsal Barančík na svém telegramovém účtu s názvem Insider-T, všechno velkými, jo, kdybyste nám chtěli šťourat. Citoval zdroj tedy z ruské rozvědky, podle kterého mezi zlikvidovanými Čechy byli i důstojníci, kteří nejen poskytovali výcvik, ale i koordinovali údery na civilní cíle. A to právě před rokem, kdy zabíjeli i ruské děti, tvrdí dále informátoři. Cituji, právě tito lidé stáli za údery, které vedly k tragickým civilním obětem v Belgorodu, citovala televizní stanice mluvčího. Už delší čas sledujeme místo jejich pobytu a jejich pohyb. Úder byl vykonaný s vysokou přesností, aby se vyloučili na vedlejší oběti. Pak tu máme telegramový účet Storm News, jako novinky bouře Storm News, informoval, že v Krivém rohu pokračují v odstraňování trosek na území objektu, kde se nacházeli právě to čeští vojáci. Takže jdeme se na to kouknout, co říkají Storm News zprávy z bouře. V Krivém rohu se po včerejším zásahu balistikou chystají rozebírat sutiny ubytovny či hotelu, kde žili čeští specialisté vyslaní jejich ministerstvem obrany. Řekněte do Prahy, jsou to ti samí bastardi, kteří učili OSU, jak obsluhovat MLRS Vampír. Jsou to ti samí bastardi, kteří před rokem zaútočili na centrum pokojného Belgorodu. Uvádí se tedy v publikaci z 25. prosince. Rusové dále na svých sítích pozitivně hodnotili efektivní úder na místo působení českých instruktorů, kteří jednali v zájmu OSU, tedy ozbrojené sebranky Ukrajiny, a proti civilnímu obyvatelstvu Ruské federace. A to je pro vás za Belgorodby bastardi dlouho očekávaná pomsta za naše děti. Poslali zločince Banderovi, tedy hezky do pekla. Pomsta je jídlo, které se podává studené. Vezměte si ho a podepište to bastardi. A kompetentní práce našich bojovníků, a tak to bude s každým, kdo se odváží zabíjet nevinné. Děti poznamenávají dále ruské zdroje. Co je na tom pravdy, nevím. Jedna známá říkala, že její kamarád, bychom to tak mohli říct, je u nějakých tankánů, ale samozřejmě, jestli to je obsluhuje raketový podvozek nebo něco takového, BVPčko, nebo je to skutečně tankán, to nevíme, a měl údajně jet sloužit, tajná to informace, a už jsem to tady říkal několikrát, na slovensko-ukrajinské hranice, a jsem jí říkal, asi si jistá, že ne, je nepošlou i na území Ukrajiny, protože pak už bych se asi o něj strachoval. Jak dlouho tam vydrží. No tak uvidíme, dámy a pánové. A víme, že v Žadci byli raketáci, že ano. A podléhají prakticky velení už Bundeswehru, že ano. Už několik let. Takže uvidíme, kolik tady bude smutnit najednou lidí teď po novém roce. Až jim přijdou jejich rodinní příslušníci v pytlích se sbíraní po kouskách. Žádná sranda. Ale tak oni vám to říkají, Piotr Fialenko vám říká neustále, že jsme ve válce, že ano, že jsme dodávali na Ukrajinu zbraně už před začátkem speciální vojenské operace. Všichni to říkají, jsme ve válce. Oni skutečně s Ruskem válčí a česká armáda taktéž. A to je průser, dámy a pánové. Tak, jdeme se kouknout do samotné Ruské federace. Klíčové body tedy z novoročního projevu ruského prezidenta Vladimíra Vladimíroviče k ruským občanům nebo k lidem Rusy. Tak, jenom si zvětšíme ruského prezidenta, je to rozmazení, to se je zvědá. Cituji, musíme ještě se hodně rozhodnout, ale můžeme být právě hrdí na to, co se již podařilo. Pevně věříme, že vše bude v pořádku a postoupíme dále. S jistotou víme, že absolutní hodnotou pro nás byl, je a bude osud Ruska a blahobyt jeho občanů. V tuto noc na nový rok záměry a naděje našich milovaných milionů lidí na celém Rusku nebo po celém Rusku jsou spolu s našimi bojovníky a veliteli. Bojovníci jsou skutečnými hrdiny, kteří na sebe vzali tedy velký vojenský úkol bránit Rusko a zajistit našim lidem silné záruky míru a bezpečnosti. Nadcházející rok 2025 byl v Rusku vyhlášen rokem obránce vlasti. Přeji tedy prosperitu a pohodu každému domovu, každé rodině a naší milované zemi Rusku. Když budeme spolu, všechno se splní. Tak, to je jenom malý úryvek z toho, já jsem to neviděl celé. Nikde jsem to zatím nesehnal. Možná třeba VK se tomu věnoval v nějakých svých překladech. A nebo teď, jak se jmenuje, pan Vysílač, ale toho už jsem dlouho neviděl vysílat ani na Odyssey, takže nevím, ten překládal věci z Ruské federace. Tak, pojďme se kouknout na přístup k některým ruským médiím, byl v Evropské unii omezený, a to na základě DSA sankčních zákonů. Uvedl to Pavel Durov, to je zakladatel tedy Telegramu, že ano. Já myslím, mezitím zůstávají všechny západní kanály na Telegramu volně dostupné, přitom a dosažitelné v Ruské federaci. A kdo by si tedy myslel, že v roce 2025 budou mít uživatelé ruského Telegramu větší svobodu než ti evropští? No, vy se zase musíte podívat třeba na film, že ano, V jako Vendetta a další. Tak, dobré zprávy prý pro všechny, kteří chtějí se přestěhovat do Ruské federace. Je zde nějaký článeček, tak Míše, na něj koukneme. Koukneme se na něj. Tak, Maruška to tady píše. Na stránkách, které velvyslanectví Ruské federace v České republice, se objevily informace a pokyny pro vyřízení toho víza za účelem získání povolení k dočasnému pobytu. Pardon. Jedná se tedy o soukromá víza osobám, které sdílejí tradiční ruské duchovní a morální hodnoty v souladu s dekretem prezidenta Ruské federace podepsaným 19. srpna roku 2024, že ano, a ten výnos má číslo dekret 702. A název o poskytování humanitární podpory osobám, které sdílejí tradiční ruské duchovní a morální hodnoty. Pokyny a potřebné dokumenty najdete na tomto odkazu, je tam check.mid.ru/cz/konzulát a všechny typy a rady o stěhování se případně do Ruska najdete pak ve videu, takže prokliky tady máte, je to od Jakuba Žijeby, který dlouhodobě informuje oprý o Rusku pravdivě a z první ruky, takže ho tady můžete i najít, vidíte tady Jakub Žijeba, tak se na něj můžete podívat a můžete ho odebírat, to je myslím asi telegramový účet, bych řekl, ukažte. Jo, on je tady, Kuba, takže tady se dostanete na jeho profil a on tady to fakt má hodně, takže můžete se koukat, jo? Můžete tady studovat a naslouchat. Takže já dám sledovat Jakuba a neunikne mi už od něj žádná novinka und informace. Tak, šamana, který tady popřál do nového roku, si dneska necháme, protože čas kvapí, máme 50 minut natočeno a jsme teprve za půlkou. Tak se koukneme, pro celý západ nečekaně vede ve volbách v Německu. To už jsme v Gejropě, takže se přesuneme do Gejropy. Jo, dámy a pánové, tak jak se chválili, teda jak jsem tady měl tu zprávu, že se chválili, jak jsou na to infrastruktura, jak je na to super připravená evropská na to odstřižení plynu přes Ukrajinu. No ale německá spolková vláda vyzývá o své občany, aby začali extrémně šetřit totiž plynem, aby ho extrémně a extremisticky, aby s ním šetřili. Tak se ptejte, proč a jak, když teda takovej skvělej přebytek máme a všechno zařídíme a všechno bude dobrý, mami a takhle, že ano. Tak, pojďme se kouknout na dále AfD. Pro celý západ tedy nečekaně vede ve volbách v Německu pravicová strana AfD a podívejte se na její prohlášení. Já vám přečtu tedy v mém podání. Zasazujeme se o normalizaci vztahu s Ruskem, o zrušení sankcí a obnovení hospodářské spolupráce. Trváme na tom, aby Německo opustilo Evropskou unii, aby obnovilo suverenitu a nezávislost. Tvrdá masová deportace nelegálních migrantů a těch, kteří spáchali zločiny. AfD podporuje tradiční model rodiny a vyjadřuje skepticismus ohledně práv a propagandy LGBT komunity. Je to od Jurie Podoljaka, který to tady měl zpracovat. A víte, že od něj i párkrát tady citujeme v komentovaném zpravodajství s panem Jaroslavem Tichým, Jurij Podoljaka. Takže se na něj musíte taky trošku zaměřit a trošku i o té AfD přemýšlet. No a hlavně teda Němci, jo. Tak, jdeme se kouknout nějaký plachy. Bulharsko a Rumunsko se staly řádnými členy šengenského prostoru, proto jsou tady zvýrazněny farebně ty jejich státečky, že ano. Tak, vidíte to dobře, vidíte. Od 1. ledna byly zrušeny tedy kontroly na evropských vnitřních pozemních hranicích Bulharska a Rumunska, a to s ostatními členy šengenské dohody. Tím se počet zemí šengenského prostoru podle Deutsche Welle zvýšil na 29. Doklady již nejsou vyžadovány na 6 oficiálních přechodech v bulharsko-řeckých hranicích a za zmínku stojí, že v loňském roce Rumunsko a Bulharsko částečně vstoupili do šengenského bezvízového prostoru Evropské unie s tím, že pasová kontrola byla zrušena pro letecké a námořní cesty. V praxi však zůstává plné provádění členství v Schengenu omezené, protože několik zemí, a to konkrétně Rakousko, Dánsko, Francie, Německo, Itálie, Norsko, Slovinsko a Švédsko, prodloužilo kontroly na vnitřních hranicích do března až tedy června podle určité země právě roku 2025. No, když jste to chtěli, ne, když to je super. Schengen, volný pohyb osob, hlavně šlo o volný pohyb migráčků, že ano, krimigrantů. No, a teď v Německu už jim tam najedou nějací lidé, nějací pošuci nebo navedení, zase nevím, svetovaní, naprogramovaní navedení. Podívejte se na manžurianský kandidát, podívejte se na věci o NK Ultra a další, jo? projektech. A nebo si pusťte seriál s názvem Manifest, který, myslím, první dvě série natáčelo HBO a další pak převzal, myslím, že Netflix. A tak se dívejte. A zase vám říkám, je to velice důležité, abyste se na to dívali i v kontextu toho, co se může stát. Je tam zase zmíněna národní, americká národní bezpečnost, tato agentura a další a další a další. Že všechno, co se vymyká jakože normálu, je hned zkoumáno, testováno, ničeno. A nejste pak pro ně lidi, jste pro ně už jenom zase samozřejmě subjekt, pokusný subjekt, dámy a pánové. A je nám to sdělováno neustále. Všichni si vytřou z těch vládních agentur a tajných agentur si vytřou záda s nějakým humanismem, s nějakou humanitou. Budou se k vám chovat hůř, než se chováme běžně ke zvířatům. To je důležité si uvědomit. Tak, pojďme ale na poslední zónu ze světa. Senegalský prezident, Bassirou Diomaye Faye ve svém novoročním projevu k národu řekl, že se rozhodl stáhnout všechny zahraniční vojáky ze své země v tomto roce 2025. Cituji. Pověřil jsem ministra ozbrojených sil, aby navrhl novou doktrínu spolupráce ve věcích obrany a bezpečnosti, která mimo jiných důsledků zahrnuje i zastavení veškeré vojenské přítomnosti cizích států v Senegalu od roku 2025. Toto uvedla tedy hlava státu. A předtím oznámila, že Francie bude muset zavřít své vojenské základny v Senegalu. A já tleskám. Sahel a další země se tedy sjednocují a budou spíše nejspíš spolupracovat s Ruskou federací než s frankofonními okupanty, kteří to tam rabovali po desítky let. Afrika tak ohromně bohatá na nerostné zdroje a suroviny a přitom je nejchudší. Není vám to divné? A ti, co tam dříve měli tedy svá dominia, vesele bohatnou? A neříkal to náhodou někdo z Francie, že veškeré zlato a drahé věci a cennosti ve francouzských bankách jsou díky tomu jako právě na ty své postkolonie, když už jim jakože dali svobodu po té druhé světové válce, která měla vyústit a vést právě k dekolonizaci světa pro nás, aby jsme ji neviděli. Tu skutečnou kolonizaci, která přetrvává. Takže to je díky těm úrokům a zase smlouvám, které tyto státy tam podepsaly s těmi svými předcházejícími poručníky. A to je velice závažné si uvědomit. Závažné i v kontextu, abyste se koukli na knihu Svět na předělu, kde jsem vám už první tři kapitoly, myslím, načetl, a nebojte, budeme v tom zase pokračovat i v letošním roce. Je to kniha od profesora Milana Valacha. Tak, samozřejmě ve světě se toho děje více, je potřeba to všechno sledovat a pozorovat a samozřejmě liberálkové, že opravdu hej, skopíruj se ty kontrolce. Tak moment, to jsem zvědavý, jestli se mi to překopíruje, jestli mi tady kontrol V. Jo, dobrý. Nevím, proč to nejde myší najednou. Myšice, nová myšice je ještě víc zmatená než já, no tak to je zajímavý. Tak, překvítající přátelství nebo prekvětajúce. Nevím, přátelství mezi Moskvou a Teheránem staví Izrael a USA do slepé uličky, píší o tom INET. Tedy přednedávnem, před návratem Donalda Trumpa do Bílého domu se Rusko a Irán připravují na podpis dohody o strategickém partnerství. Iránský prezident Masoud Pezeškian by měl 17. ledna navštívit Moskvu, aby podepsal s Putinem dokument. Izrael se tak obává, že dohoda by mohla přivést nebo přispět k rozvoji iránského jaderného programu. Teherán už v rámci partnerství dodává Moskvě rakety a drony a Rusko pravděpodobně urychlí přesun stíhaček SU-35, taktéž raketové techniky, satelitů a systému protivzdušné obrany do Iránu. I když tedy spolupráce v jaderné oblasti nebyla oficiálně oznámena, Izrael vyjádřil své obavy z možných skrytých dohod, které by mohly přiblížit Irán k vytvoření jaderných zbraní. No, odborník INET Ron Ben Ishail poznamenává, že jednání o partnerství trvaly více než 6 měsíců, ale Rusko se neponáhlo, tedy nespěchalo projevit nadšení kvůli změněné geopolitické situaci a potřebám vlastních zdrojů na pozadí války s Ukrajinou, tedy na pozadí války s USA a s jednoceným západem. A Izrael prej čůrá vřící vodu. Takhle to tady je napsaný. Takže prý nech ať Izrael mlčí, píše Miška. V regionu udělali pekelný biznis. Bez Spojených států už by dávno neexistovali. A s příchodem Donalda Trumpa může Blízký východ hořet ještě více. Už dávno bylo potřebné přenést jadernou technologii do samotného Iránu. Přivedlo by to chazarsko-sionistický odpad pod zem. Strategické partnerství, tedy mezi Iránem a Ruskem, posilní moc ruské armády a její silnou kontrolu nad Ukrajinou. Rusko možná nebude muset vyrábět tanky, rakety a jiné zbraně, protože Irán jim může vyrábět tedy za nižší náklady pro Rusko a ceny. Takže prý věřím, že přátelství mezi Ruskem a Iránem může dosáhnout ještě vyšší úrovně, je zde poznamenáno pod tímto příspěvkem. A my se ještě koukneme tedy na, jestli to teda tady s mojí myšicí skopčíme, tak se ještě jednou vrátíme na Infovojnu. Takže jsem tam taky vyštrachal zajímavý článek. A my se na ně koukneme, protože cenzurováno, americká vládní agentura pro boj s dezinformacemi, dámy a pánové, prý to končí. Elon Musk v minulosti označil za nástroj cenzury a mediální manipulace vlády USA stejně jako ji označil za hrozbu pro demokracii. Jak se to tedy jmenuje? Global Engagement Center GEC, instituce, která působila v rámci Ministerstva zahraničních věcí USA a byla založena v roce 2016, ukončila svoji činnost tedy v pondělí 23. už prosince roku 2024. Popřední tedy americká vládní agentura, která monitorovala dezinformace ze zahraničí, ukončila svou činnost. Podle agentury AFP to americké ministerstvo zahraničních věcí oznámilo tedy v úterý po tom, co americký kongres po letech kritiky ze strany republikánů dané vládní agentuře neprodloužil financování, informovala o tom agentura AFP. O co jde? Global Engagement, tedy center, tak dezinformační kampaně od protivníků Spojených států, jako jsou Rusko a Čína, samozřejmě kontrolovala osud zaměstnanců a rozběhnutých projektů, je předmětem konzultací mezi Ministerstvem zahraničních věcí a kongresem. Jejich rozpočet roční činil 61 milionů dolarů. Zaměstnaných v něm bylo mimo kolem jen tohoto úřadu 120 lidí. Jeho zavření ponechalo ministerstvo zahraničních věcí poprvé za 8 let bez úřadu na monitorování a boj proti dezinformacím od nepřátel USA. No, hrdí by si je teď mohli zaplatit z Evropské unie, protože tady samozřejmě nejsou větší problémy a vlastně jiné problémy neexistují v Evropské unii, než jsou dezinformace, že ano. Dežo mežo. Tak, centrum se dostalo pod palbu kritiky i ze strany Elona Muska, který v loňském roce, tedy už předloňském, je obvinil v roce 2023, že jsou nejhorším pachatelem cenzury americké vlády a mediální manipulace a jsou hrozbou pro naši demokracii, uvedl dále tedy Elon Musk. Takže oni končí, ale víte, že tady ty organizace a akce nejdou do spánku a nejsou ukončeny, většinou si to přebere hnedky teďky někdo jiný, kdo se na to už střese. Tak uvidíme, myslím si, že Donny tady s tím zatočil, to rozhodně ne. Máte tam 23 nebo kolik je těch vládních agentur, tajných skupin a nikdo ani tam pomalu neví, kdo s kým má spolupracovat, nikdo se s nikým nechce dělat ozdroje a všichni jedou vlastně proti sobě, ale všichni se zaštiťují tím, že teda dělají pro dobro Ameriky a amerického lidu. Tak. Ale co se děje zase na druhém straně světa, nebo po celém světě? Společenství zemí BRICS se rozšiřuje o 9 nových partnerských zemí, nyní tvoří polovinu světové populace a 41% světové ekonomiky, dámy a pánové. Po přivítání tedy 4 nových členů v roce 2024 země BRICS oficiálně přivítá 9 nových zemí jako partnerských zemí od letošního právě dneška, tedy 1. ledna roku 2025. Jedná se o Bělorusko, Bolívii, Kubu, Indonésii, Kazachstán, Malajzii, Thajsko, Ugandu a Uzbekistán. Se svými 9 členy a 9 partnery nyní BRICS představuje právě přibližně polovinu světové populace a více než 41% světového HDP. Skupina je ekonomickou velmocí, která zahrnuje významné producenty surovin, jako je ropa, plyn, obilí, maso a minerály. Na summitu BRICS v Kazani v Rusku v říjnu tedy roku 2024 bylo pozváno 13 zemí, aby se staly partnery BRICS, což znamená, že jsou na cestě k plnému členství, a to blízké už do budoucnosti. A tak 9 z těchto zemí, 13, pozvání přijalo. Zbývající 4 země ještě do konce roku 2024 formálně neodpověděly. A to jsou tedy Alžírsko, Nigérie, Turecko a Vietnam. Ruská vláda, která v prosinci oznámila přidání 9 nových partnerů, zdůraznila, že očekávají, že v blízké budoucnosti přijdou odpovědi od těch zbývajících 4. No. Původně tedy společenství zemí BRICS bylo založeno už v roce 2009 jako jenom BRIC, tedy Brazílie, Rusko, Indie a Čína, a organizace byla v roce 2010 rozšířena o Jižní Afriku. Na summitu v Johannesburgu v Jihoafrické republice v roce 2023 byly BRICS tedy opět rozšířeny a bylo pozváno dalších 6 zemí, konkrétně Argentina, Egypt, Etiopie, Irán, Saudská Arábie a Spojené arabské emiráty. Egypt, Etiopie, Irán a Spojené arabské emiráty přijali pozvání a oficiálně se tak staly členy v lednu loňského roku 2024. Saudská Arábie se do konce roku 2024 ještě oficiálně nerozhodla. No a Argentina původně souhlasila se vstupem, když země měla středolevou vládu vedenou prezidentem Albertem Fernandezem a viceprezidentkou Cristinou Fernandez de Kirchner. A v prosinci 2023 se však v moci dostal krajně pravicový, no ten pošuk, že ano, proamerický Javier Milei, který rozhodnutí zrušil a v lednu 2024 zablokoval vstup Argentiny do společenství zemí BRICS. No, ale že se dějí věci, tak tady máme nějaké záběry údajně z New Yorku, myslím. Další už třetí teroristický útok za pár dní, za dva prakticky dny, tak se na to jdeme kouknout. Děvčata z toho nejsou nějak zklamána. Vůbec je to tam, kde si mi dělá, oh my god, ale to je hruza. Ne. Ještě se tomu tlemní. Tak nevím, co se stalo. Prý to ale masová střelba v New Yorku, kdy neznámý útočník či útočníci, protože se tady mluví dokonce, že měli být až 3, zahájili palbu před nočním klubem Amazura v Queensu na východě New Yorku a měli zranit nejméně 10 lidí. Před klubem, tedy Amazura v Queensu, byla fronta asi 80 lidí. Dříve k ním přistoupila tedy skupina 2 nebo 3 lidí a ta začala střílet do davu. Nejméně 11 lidí by mělo být zraněno, včetně kritického stavu, takže ale nikdo neměl zemřít. Místní média také píší, že v době střelby klub pořádal večírek na počest známého člena místního gangu, který byl zabit loni v říjnu, a má to probíhat další vyšetřování. No vlastně někdo najížel i autem zase do davu, že ano, ve Spojených státech. A zase ještě jedna střelba, myslím, byla. Takže toto je tedy ta super skvělá západní mentalita. Oni nám ji tady přece předvedli. Loni, že ano, na filozofické fakultě. Zase se to nechce skopírovat. Takže vy se musíte kouknout na, nebo byste měli, pokud chcete čerpat informace, byste se měli kouknout Bowling for Columbine od Michaela Moora. Tento dokumentární film, zase to najdete na dokumentarni.tv, tam to myslím určitě, anebo zkrátka hledejte, čmuchajte. Ta fotka originál je menší, no tak nevadí. Tak se na to kouknem. Teď trošku vzdělání, ano. Toto je prý tvář mladého muže, který umlčil Alberta Einsteina a donutil ho před velkým publikem škrábací nervózně. Knír, který tegeš, to mu tam napíše takovýhle slovo zprostý, který nemůžu ani říct. Tento hubený mladý muž prý donutil slavného Alberta Einsteina k takovému zamyšlení, že o minutu později stáhl rovnici, kterou právě dokončil při prezentaci na konferenci. Kdy se tak stalo? Psal se tedy rok 1930 a měla probíhat konference Německé fyzikální společnosti, která se konala v Lipsku. Poté, co prezident spolku hluboce pochválil tedy Alberta Einsteina za jeho skvělý projev a dovedl publikum k hromovému potlesku, se zeptal, jestli má někdo z publika nějaké otázky. Na moment tedy prý zavládlo hrobové ticho. Vždyť, kdo by se odvážil zpochybňovat Einsteina, že ano? Jednoho z nejuznávanějších fyziků na světě. No ale z poslední řady však vybuchl mladý hlas a v lámané němčině chrl slova, která okouzla diváky. Cituji. To, co řekl profesor Einstein, není hloupé, ale druhá rovnice, kterou napsal, nevyplývá z první. Ve skutečnosti to vyžaduje další předpoklady, které nebyly učiněny a co je horší, nesplňuje kritérium invariance, jak by místo toho mělo být. Ozval se tedy mladý muž beze strachu. Všechny hlasy se reflexivně a okamžitě obrátily a hlavy samozřejmě k odvážnému a vzdorujícímu hlasu, který prolomil mlčící souhlas všech, tedy s Einsteinovou rovnicí. Když se ve své zmatenosti snažili tuto nebetyčnou drzost rozdýchat, přemýšleli, kdo by to mohl být. Zatímco Albert Einstein byl v tom okamžiku již hluboce ponořený do zkoumání své zmíněné chybné rovnice na tabuli. Stál znehybněn tedy nad téměř zneškodněnou rovnicí novým odhalením, kromě ruky, která mu mechanicky škrábala knír. Potom, co se zdálo být nekonečnou minutou, se Einstein otočil, přiznal svoji chybu a řekl: pozorování tohoto mladíka tamhle je naprosto správné, proto vás žádám, abyste zapomněli na vše, co jsem vám dnes řekl. Ten den, přesně v tuto chvíli, osud vytrhl tohoto nebojácného mladíka, 22-letého z neznámosti, a učinil z něj předního teoretického fyzika Sovětského svazu. Pravděpodobně jednoho z největších géniů všech dob, který kdy osvítil planetu Zemi. Byl to Lev Davidovič Landau, který formuloval metodu kvantové mechaniky, kvantově mechanické teorie diamagnetismu, teorie supratekutosti, dvousložkové teorie neutrin a jiné. V ten den Albert Einstein prokázal nefalšovanou pokoru, přijetí a respekt. Ale dámy a pánové, to bylo samozřejmě v časech, kdy věda ještě byla v pořádku a vědci měli svoji čest, i tu mravní, a měli své morální zásady. To dneska i díky covidismu neplatí. Tak tímto krásným bych se rozloučil s vámi. Děkuji za naslouchání, děkuji za nazírání a mějte se krásně. Nebudu to dále zase tady prodlužovati. Děkuji za podporu, za pochválení, za pokárání, za šíření a zkrátka za vše, aby to šlo zase do světa. Pokud se znáte, že vám tyto zprávy bez cenzury v mém podání něco dávají a že by to mohli dát dalším. Jak podpořit, se dozvíte samozřejmě na Odysee pod příspěvkem. A celou textovou přípravu vždy máte u pořadu v archivu Svobodného vysílače CS. Takže to byly zprávy k první roku 2025 a já se s vámi loučím. Mějte se krásně, dobrý den, dobré poledne, dobrou noc, dobré ráno, zkrátka kdy budete nazírat a naslouchat. Tak jenom děkovačka a mizím.
Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.